Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei.
Sveicināti radio klausītāji. Ar jums šodien studijā Klaus Priedītis, raidījumā Kāpēc dizains? Sociāli atbildīgas ekonomikas veidošana ir viens no 2015. Gadā apvienoto nāciju organizācijā izvirzītiem mērķiem, kas kopskaitā ir 17 un kas plašākā sabiedrībā pazīstam kā ANO ilgspējīgas attīstības mērķi līdz 2030. Gadam. Pēdējos gados aizvien lielāks skaits uzņēmumu domā ne tik vien par peļņu, bet arī par to, kā dot kādu sociālu labumu sabiedrībā. Tad šodien mēģināsim kaut ko vairāk uzzināt par šādu veidu uzņēmumiem. Lai jūs šiem jautājumiem kopīgi meklētu atbildes, šodien uz sarunu pie mums viesojas platformas un sociālā uzņēmuma visas iespējas dibinātājs un vadītājs Gustavs Mārtiņš Upmanis.
Sveiki!
Tad droši vien sāksim ar to, lai klausītāji saprastu, kas īsti ir sociālā uzņēmējdarbība un ar ko tā varbūt atšķirās no tradicionālajiem uzņēmējdarbības veidiem.
Jā, svarīgi ir saprast to, ka tas tāds spektrs, kur vienā galā ir peļņas organizācijas, kurām galvenais ir maksimizēt savu peļņu, stakeholder, shareholder peļņu, īpašumu turētāju peļņu. Otrā galā arī nav sociāla uzņēmuma, otrā galā ir biedrības, kurām mērķis nav vispār nodarboties saimniecisko darbību, mērķis ir tikai strādāt kaut kādam mērķim un pārsvarāt savu labdarību. Un tad attiecīgi sociālie uzņēmumi ir vieta pa vidu, kur tiek pielietoti biznesa mehānismi, nauda, peļņa, tas, ka ir klienti, kuri maksā nevis tikai ziedojumi, lai risinātu kaut kādas sabiedrības problēmas, lai mēģinātu padarīt kaut kādai cilvēku grupai dzīvi labāku. Tas ir arī tas, kāpēc es esmu sociālais uzņēmējs, jo man sajūta, ka biznesa kopumā ir ļoti labs mehānisms, kā veidot kaut ko foršu, bet tam nav jābūt tikai, lai nopelnītu, tam ir jābūt ļoti lielā mērā, lai atrisinātu īstu cilvēku, īstas problēmas un bieži vien arī cilvēkiem, kur ir mazāk aizsargāti un viņiem palīdzētu caur šo te biznesa vajadzību.
Kas varbūt ir tās raksturīgākās problēmas, ko sociālie uzņēmēji risina?
Latvijā ir pat sociālās uzņēmējdarbības likums un tur burtiski trīs daļās tiek iedalīti uzņēmumi. Pirmais ir darba integrācijas uzņēmumi, kas sociālais uzņēmums, kas nozīmē, ka tu nodarbini šos cilvēkus, vai nu tie ir invalīdi, vai tie ir specifiskas minoritātes, vai arī tie, kas no cietuma izgājuši, ka ir riska grupa, tu viņus nodarbini. Otrais variants ir, ka tu mēģini šīm grupām palīdzēt. Veciem cilvēkiem tu rādi risinājumus. Tad trešais ir publiskā labuma sociāla uzņēmuma, kas ir viss plašākais. Tur ir bijis arī Kaņepes kultūras centrs ar savu kultūras programmu. Mēs esam šajā grupā, kad mēs mēģinām palīdzēt jauniešiem, jo jaunieši nav īsti riska grupa, vismaz pēc Latvijas definīcijas. Tur ir agents kā un tirgus, kas veido kopienu. Tagad tas ir tāds mazāk labi definēts žandrs, kur taudzi var būt. Bet, nu, es teiktu, ka laikam visklasiskākie sociālajā uzņēmumi ir tie, kas mēģina nodarbināt, laikam es teiktu arī biežāk invalīdus, jo tam ir arī papildu valsts atbalsts, ražot kaut kādas lietas vai no rokām vai kafejnīcas, kaut ko tam līdzīgu.
Un ar kādiem izaicinājumiem saskarās sociālie uzņēmēji salīdzināt ar tradicionālajiem uzņēmējiem? Jo intuitīvi šķiet, ka būt par tradicionālo uzņēmēju varētu būt vienkāršāk.
Man liekas, ka svarīgi ir apzināties to, ka tev ir jāspēlē ar tām kārtīm, kas tev ir rokā, un uztaisīt pelnošu biznesu ir varbūt vieglāk, ir vieglāk, teiksim, piesaistīt investīcijas, kur sociālā uzņēmējā darbībā tas ir krietni lielāks izaicinājums, bet arī tur ir riski. Sociālajā uzņēmumā savukārt mēs vairāk mēģinām komunicēt. Mēs runājam par to, ka reku mēs nesam labumu, varbūt mēs varam dabūt atlaides, bet kas atšķir ir tas, ka ja biznesam ir viena mēraukla, peļņa, kamēr sociālajiem uzņēmumiem tev galvenais mērķis ir tā ietekme, kas nozīmē, ka peļņa tev ir vajadzīga, jo citādāk tos biznesi nomirs, jo arī parastā uzņēmēja darbībā pirmajos 2-5 gados viss iet mīnusos. Tev ir jāspēj saražot gana daudz naudas, lai izdzīvotu, un paralēli tev ir jādomā par to, kāda ir tā tava īstā ietekme. Jo bieži arī tevi sajūt, ka es daru tik lielisku darbu, es šiem cilvēkiem iedodu naudu. Un izrādās, ka tu tā kā faktiski viņus demotivē strādāt. Tā kā ietekmi ir grūtāk mērīt un saprast, kas ir pirmās pakāpes ietekme, otrās pakāpes ietekme, vai tas kādam nes sliktu. Un tas ir vienmēr jāpatur prātā tajā mirklī, kad darbojies. Nu, un varbūt vēl mazā lieta, ko es varu piebilst, protams, lai nemēlētu to bildi tik melnu. Nu, sociālajiem uzņēmumiem ir labi arī atbalsts. Citi saprot, ka tu gribi palīdzēt, pat arī finansiāli, nepiesaistot investitārus.
Domājot par tavu pieredzi, kā tu atradi savu vietu tieši sociālajā uzņēmējdarbībā, kāpēc tu vēlējies iet šo ekstra ceļu ar ekstra kaut kādiem apgrūtinājumiem? Kas tevi motivē?
Man pirmais uzņēmums 7 gadus atpakaļ bija teorētiski uz peļņu vērsts uzņēmums. Vienkārši nepastāvēja arī sociālās uzņēmējdarbības definīcija. Mēs mēģinājām tādā portālā, kur pēc parādīt pasākumus, kas arī sabiedrībā ir savā ziņā noderīgi. Pēc tam mēs sapratām, ka mums ir tehnoloģija, ir pieejamas finanses un ir šī sociālā problēma, ka jaunieši nezin par to, ko viņi var darīt, par to, kā virzīties karjerā, un mēs redzējām, ka to var risināt un ka ar to var strādāt. Man vienkārši interesē cīnīties ar īstākām problēmām. Ir daudz veidi, kā nopelnīt ar kaut kādu reklāmu likšanu, bet nu tādi vieglie biznesa modeļi nosacīt, kur tu noslīpē un tad tu pēkšņi vari desmitkārtīgi pelnīt, bet man tur nav īsti interesi. Man vairāk gribas atrast kaut kādu unikālu veidu, kaut kā salikt kopā lietas, kuras citi nav iedomājušies, un pastīties, vai ar to var nopelnīt, un vai to paralēli var palīdzēt. Nu jā, ja es nepastāvētu visas iespējas, un nepastāvētu tāda platforma, kas parāda jauniešiem tās iespējas. Un tad man ir sajūta, es daru kaut ko unikālu, es daru mazliet lielāku pievienotu vērtību nekā vienkārši nauda.
Bieži vien sabiedrībā dzirdot vārdu sociālais uzņēmums, sociālā uzņēmējdarbība, ir tā asociācija tiešām ar labdarību, bet tā nav gluži labdarība. Labdarība varbūt arī bezpeļņas, tomēr šeit ir tas peļņas moments.
Jā, labdarība ir domāts labdarības organizācijas nodibinājumi, fondi, biedrības. Un tad ir skaidrs, ka ir ļoti konkrēts mērķis, kur neatkarīgi no citām lietām, tu vienkārši maksimāli mēģini palīdzēt. Un šī gadījumā nu, mums ir jāveido biznesa modeļi, kuri ir ilgtspējīgi visplašākajā vārda nozīmē sabiedrībai. Ir skaidrs, ka jaunieši ir tā grupa cilvēki, kam mēs gribam palīdzēt, tā kā viņiem mēs visu piedāvājam bezmaksas. Un mēs pelnām no uzņēmumiem, kas maksā, lai parādītos jauniešiem un lai viņi atrastu darbiniekus. Bet ir uzņēmumi, kas zvana un viņiem tāds, jā, bet man likās, jūs esat sociāls uzņēmums. Kāpēc jūs prasat mums naudu? Tieši tāpēc mēs jums prasam naudu, ka mēs esam sociāls uzņēmums. Jo kaut kur mums tā nauda ir jādabūn. Diemžēl varbūt nav tik daudz tie gadījumi, kad pie mums nāk kompānijas un saka, klau, es gribu vienkārši jums ziedot. Es gribu vienkārši atdod naudu, lai jūs varat darīt šīs foršās lietas. Bet tā ekspektācija ir par to labdarību, un arī tā ekspektācija ir, ka mums jāizpatīk visiem. Un tas man ir prieks esot sociālam uzņēmumam nevis biedrībai, jo biedrībai vairāk ir sabiedrība, pret kuru jāatskaitās, ir vairāk brīvība varbūt esot tieši sociālam uzņēmumam.
Bet tomēr arī kā sociālam uzņēmumam kaut kam ir jāatskaitās. Ja tu klasificējies kā sociālais uzņēmums, tev ir kaut kāda izmērāma ietekme uz to sabiedrisko sāpi, ko tu risini.
Jā. Jā, mums ir katru gadu jātais papildu atskaiti labklājības ministrijai. Mēs paši nospraužam tos mērķus un paši izdomājam, kā mēs viņus mērīsim. Ir loģiski, ka nevar ielikt vienā bļodā organizāciju, kas nodarbina riska grupas, un tad mūs, kam ir portāls jauniešiem. Mums ir portāls, kur mēs zinām, cik mums stāv dažādas iespējas, cik mums stāv darba iespējas un cik tūkstoši jauniešu mums katru mēnesi ienāk. Mājaslapas apmeklējumi ir vieglāk nekā dabūt cilvēks klātienē, un tagad salīdzina to, ka kāds ir tur 100 cilvēks apmācījis vai ko, mēs gan arī apmācam. Tad ir vieglāk pateikt, ka jā, mums katru gadu ienāk 200 tūkstoši cilvēku, un paldies, šī ir mūsu ietekme. Tā kā mēs mazliet šmaucamies, bet nesliktā ziņā.
Kāpēc dizains?
Domājot tomēr arī par dizainu, gribu tev paprasīt, vai tu sevi redzi, kā arī nedaudz dizaineru, kāpēc to prasu, jo dizaineri bieži arī, viņi risina kaut kādu izaicinājumu, problēmu, tad tas risinājums top, un tad viņiem ir jāmeklē, ko tālāk ar to darīt. Ja viņi strādā kāda labā, tad, ir skaidrs, ka tas tālāk cilvēks to realizēs, bet ja nē, tad viņi paši bieži vien domā, un pirmais impuls droši vien ir uzņēmējdarbība, vai tu arī sevi saskati, ka daudz dizaineri tieši tajā kontekstā, kad tu izeji cauri kaut kādai ideācijai, izpētei, risinājumu ģenerēšanai.
Es domāju, tādā parastā sarunā, ja man cilvēks jautāt, Gustāv, vai tu esi dizaineris, es teiktu nē. Tādā dizaina domāšanas kontekstā un ideācijas kontekstā un eksperimentu testēšanā, pilnīgi noteikti. Man liekas, jebkurš veiksmīgs startup veidotājs, sociāla uzņēmuma veidotājs, vispār uzņēmējs, pēc savas definīcijas viņam ir jābūt dizainerim. Jo, lai dabūtu produktu, kurš cilvēkiem patīk, tev ir kaut kas jāuztais, jārāda pasaulē, jādabūna kaut kāda atgriezeniskā saite, tad jārada vēlreiz un jārāda vēlreiz un maksimāli ātri jānodrošina atgriezeniskās saites cikls. Un arī kaut vai šodien mums bija tikšanās komandai par datiem. Nu, man liekas, būtu smieklīgi teikt, ka jā, es esmu dizaineris, jo mēs datos redzam, ka ir šādi cilvēki, kas dara to, šādi cilvēki, kas dara to, šīs kompānijas šādi izmanto lietas. Bet jā, nu, tur ir ļoti daudz šāda procesa un, principā, nu, katru dienu pēc šīs plašās definīcijas es noteikti jūtos kā dizaineris.
Jā, nu tieši dizains ir vairāk tāda procesuāla darbība ar kaut kādu stratēģiju apakšā, un bieži vien mēs esam pieraduši, nu, kad tas galva produkts, tur divdimensionāli izprintēta grafika vai kaut kur digitālajā vidē parādās, bet patiesībā tas ir tas process no ideācijas, izpētes, risinājuma ģenerēšanas, prototipēšanas, pārbaudes, kaut kādas atgriezeniskās saites, līdz tu nonāc līdz tam dzīvot spējīgam produktam.
Tā ir īstenībā lieta, ko ļoti daudzi uzņēmēji, nu īpaši pirmoreizi uzņēmēji, kas grib kaut kāds tur startups un būt stilīgi, viņiem ir kaut kāda vīzija prātā par to, kā šī lieliskā lieta tiks izmantota, bet realitātē viņi to nepārbauda gan ātri, nepārbauda gan neefektīvi. Ja viņiem nav šī dizaina domāšana, tad jā, ir ļoti liela iespēja, ka viņi izgāzīsies un tad iemācīsies mazliet vairāk dizaina domāšana.
Domājot vairāk par kaut kādiem piemēriem, es pētot pamanīju, ka tev ir tāda interesanta iniciatīva, kuru tu esi nosaucis darba Tinderis, iepazīšanās platforma, bet šķiet ne bet, romantiskiem nolūkiem, bet vairāk profesionāliem nolūkiem. Varbūt var pastāstīt, kas ir šis darba Tinderis un kā tāpa ideja par viņu.
5 gadus apkārt mēs uzsākām visas iespējas, kas ir platforma, kur jaunieši var atrast tur stipendijas, apmaiņas programmas, brīvprātīgo darbu un darbu. Un tad mēs skatījāmies visādas lietas, un man liekas, ka šeit tieši tā dizaina domāšana ienāk. Mums bija tāds, okay, kā mēs varam palīdzēt jauniešiem, mēs atradām, ka ir speed datings. Tātad pasākums, kurā rekur uz 5 minūtēm tu tiecies ar uzņēmumu, un uzņēmums satiek ļoti daudz kandidātus ļoti īsā laikā. Mēs uztaisījām, strādāja diezgan labi, kompānijas bija priecīgas. Mēs viņu turpinājām taisīt, tā bija vienīgā lieta, kas mums ienesa kaut cik naudu, lai mēs izdzīvotu bez projektiem. Tad nāca Covid, un mēs sapratām, okay, nesam šo uz digitālo vidi. Un tad mums bija onlainā vieta, kur kompānijas satiek jauniešus, atkal uz 5 minūtēm mēs iepriekš pasakām, kurš satiek. Un tad bija doma, ka nu, kā šo padarīt vēl efektīvāk, kā mēs varam dabūt to, ka viņiem nav jābūt pasākumā, viņiem nav jābūt visiem reizē, viņiem nav 3 nedēļas iepriekš jāpieskās. Un tad bija tāds, nu, to var darīt asinhroni, var darīt, ka vien izvēlas otrus, otru izvēlas pirmos, un tad viņi tiekas onlainā. Un tad kaut kur vienā no šīm prāta vētrām mēs sapratām, ka tas ir ļoti līdzīgs Tinderim. Pieliec klāt to svaipošanas, čiršanas mehāniku, un tev principā ir Tinders. Un tad tas koncepts arī tāds mums ir, ka jaunietis izvēlas kompānijas un vakances, kas viņam patīk, kompānijas izvēlas tos jauniešus, kas viņam patīk, uzdod vēl pāris papildu jautājumus, un tad viņi tiekās pie mums platformā uz 15 minūtēm. 15 minūtēs nevar saprast, vai cilvēks būs ideāls, bet tu saproti to, ka cilvēks nebūs labs. Un tas ir galvenais, ja mēs varam atvieglot pusi no visa darba personāla vadības speciālistam, tad mēs jau esam izdarījuši lielisku lietu.
Plus jūs tādā veidā piedalāties jaunatnes sociālajā nodarbinātībā.
Jā,
nu, ne tikai precīzi. Sociālā, vienkārši nodarbinātībā.
Vienkārši nodarbinātībā. Tas ir pieejamāk, ko cilvēki grib domāt, nu, digitāls, jā. Bet digitālais īstenībā atļauj pieejamību, jo mums ir ļoti daudz cilvēku, kas nav no Rīgas, un viņi var nointervēties ļoti daudz kompānijām, viņiem nav jādodas uz šajien, un reizēm, kad viņi arī nebūs droši, viņi tomēr spers soli vairāk tajā drosmes virzienā, jo tas būs ātrāk. Nu, un otrs, tu izveido vienu profilu, un tad tu redzi 160 vakances un izvēlēsies, kurām tu vēlēsi satikties, kurām nē. Nu, no tām 160 izvēlēs varbūt 10, bet tev nav jāsūta 10 atsevišķi pieteikumi. Mēs tikko uztaisījām pētījumu, 40% jaunieši saka, kāpēc viņi nedabūna darbu vai baidās par darbu, ir, ka viņiem nav pieredzes un viņiem ir bailes. Un tad mēs gribam dabūt, ka reku pirmā intervija nav bailīga. Tāpat kā Tinderī pasvaipo, atrod kompāniju, satiecies 15 minūtēm, izrādās, ka viņiem tev nevajag. Bet okay, šis nav tik bailīgi un tu vari meklēt darbu. Un arī caur to spēļošanas elementiem ir lielāka iespēja, ka tu nebaidoties atradīsi to darbu.
Un kāda ir atsaucība jauniešu vidu un darba devēju vidu?
Kopumā visi, kas pamēģina, saka pozitīvus vārdus. Bet ir ļoti daudz, kuri negrib īsti sākumā mēģināt. Ar jauniešiem iet mazliet vieglāk. Mums tā tieši šobrīd noslēdzās. Mēs to saucam par festivālu, jo viņš noteikti tikai 3 nedēļas, nevis visu laiku. Šī brīža darba Tinderis. Tur mums ir 1500 cilvēki pieteikušies un tā kā meklē darbu. Un savukārt no kompānijām var just, ka lielās, kuras zina, ka viņiem būs vakances, ka viņi nāk un konstanti izmanto un ir priecīgi. Savukārt ir tādas mazākas kompānijas, kurām vajag vienu ļoti specifisku vakanci. Nu, pamatoti, ka viņi šaubās, vai pie mums varēs atrast santehniķi. Un tad mums arī ir jājūt, kurā mirklī mēs patiešām palīdzam, kurā nepalīdzam. Šobrīd 70% no tiem, kas mūs izmanto, ir ļoti spēcīgi viedoklī, ka mēs palīdzam uzlabot darba atrašanas procesu. Tas ir fundamentāli galvenais, gan runājot par kompānijām, gan jauniešiem. Īstenībā ir pārsteidzoši pozitīvi.
Tādā veidā droši vien arī ietaupās kaut kādi resursi. Darba devējiem, es domāju, tie, kas meklē darbiniekus.
Jā, nu mēs citādāk nevarētu nopārdot. Mums ir jāsaka par to, ka nosludinājumi portāli novecojuši, tad viņi vairs nenes rezultātus, rekur pie mums. Jūs piereģistrēties, divās dienās jums ir pirmā intervija. Nekur citur tāds temps nebūs. Mēs burtiski kopējam ārā citātus, kur viņi saka, šis ir krietni labāk, efektīvāk un jautā, kad mēs būsim Lietuvā, Igaunijā un visā Austrumēropā. Un stāst ārzemju kolēģiem, kuriem arī ir kaut ko interesanti tādu dzirdēt.
Nobeigumā varbūt tiem cilvēkiem, kuriem ir ideja, kuriem varbūt jau ir gatavs risinājums un kas grib iemēģināt savus spēkus sociālajā uzņēmējdarbībā, kur meklēt pirmo pakāpienu, pēc kā sniegties, kur meklēt kaut kādu informāciju vai tās iespējas?
Nu, no organizācijām ir Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Čau Regitai. Viņi ir lieliski, viņi ļoti daudz palīdz, gan esošiem, gan tiem, kas grib. Pastāv Reach for Change, viņiem ir inkubātors, kurš palīdz tieši. Noteikti es ieteiktu pašā sākumā nešķirot tik ļoti, vai tas ir sociālās uzņēmējdarbības vai uzņēmējdarbības lieta, tā kā Teha Brīga, piemēram, iet uz pasākumiem. Un es domāju, iemest sevi vienkārši tajā ekosistēmā, pat ja tu negribi runāties vai iepazīties, man liekas, ka tas ir pirmais. Un otrais ir vienkārši aktīvi, radikāli eksperimentēt, cik vien ātri tu vari. Un tad tā darba diena ir tāda, ka tu tā kā 8-9 stundas vienkārši sēdi viens pats mājās visnetīrākajā džemperī, tad tu ej dušā un dodies uz kaut kādu pasākumu uzzināt kaut ko vairāk par to, kā būvēt lietas. Galvenais ir viens būt apkārt cilvēkiem, kas tevi saprot, kas var iedot kaut kādu atgriezenisko saiti, kam mazliet rūp, un otrs vienkārši nebaidīties, jo nu pirmos 3-5 gadus tā būs izgāšanās, bet nu to akceptēt, ka visdrīzāk tā būs un iet uz priekšu.
Droši vien jādomā arī par kaut kādu starpnozaru sadarbību un par komandas komplektēšanu, jo nebija jau tu viens pats esi tā vezuma vilcējis, tikko kā tev ir ideja, tā tu sāc domāt, kuri cilvēki tev varētu aktīvi palīdzēt. Pat ja tu neesi dizaina specialitāti beidzis, piemēram, augstskola, tad tev momentāli vajag to dizaineru, kurš tev to dimantu vēl vairāk noslīpēs.
Man tādā ziņā nepaveicās, ka man sanāca vienam uzsākt. Bet noteikti ir tas teiciens, ka tev vajag vienu pārdevēju, vienu cilvēku, kas saprot mārketingu un dizainu un saprot cilvēkus, vienu, kas saprot IT vai finanses. Nu, vajag to dažādību pilnīgi noteikti, tieši esot vidēs, kurās tu vari runāties cilvēkiem un arī iziet cauri pilnīgi visiem cilvēkiem, ko līdz šim dzīvēs pazinis un saprast, kas varētu būt radīt, lai kopā veidot uzņēmumu. Man liekas, ka tas ir perfektais veids, kā virzīties uz priekšu. Man liekas, ir svarīgi arī visu laiku, ja īpaši sociālā uzņēmējdarbībā skatīties uz atbalsta mehānismiem, jo vienalga vai tu dabūni pirmos 10 000, 20 000, uzsākot tā ir liela nauda. Tas tā kā maina to, cik ilgi tu vari strādāt, ko tu vari atļauties. Tie ir mani galvenie ieteikumi.
Varbūt tev vēl ir kaut kāds novēlējums klausītājiem?
Novēlējums? Nebaidīties. Darīt un vienkārši eksperimentālā kārtā. Eksperimentēšana ir ātrākais veids, kā mācīties. Ja ar tādu prāta virzību tu dodies uz priekšu, tad nu tevi nekas nevar apturēt. Jo tu maksimāli ātri sapratīsi to, ko tu dari slikti, sapratīsi to, kas strādā, un vienalga vai tas patērēs gadu, divus, piecus, desmit, tu nonāksi punktā, kurā tu zini gan daudz, kurā tu esi gan daudz eksperimentējis, lai kaut kas pat tiešām strādātu, un man liekas, ka tas ir tā vērts.
Ar šo mūsu šīsdienas raidījums ir izskanējis. Paldies šī raidījuma viesim par sarunu. Paldies. Paldies radio klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums. Studijā pie mums viesojās uzņēmējs Gustavs Mārtiņš Upmanis, sociālā uzņēmuma visas iespējas dibinātājs un vadītājs. Raidījumu vadīja Klaus Priedītis, skaņu montēja Judīta Bērziņa. Izsakām pateicību arī Valsts kultūra kapitāla fondam par atbalstu raidījumu tapšanā un uz tikšanos nākamajos raidījumos.